edilmeliği üçin çäre görýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde köp okolonlaryň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Lewapda ýolbaşçy düzüm prezidentiň kakasynyň 40 geçýänçe saç sıyrdyryp tahkik eýmeli edildi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Aşgabatda häkimiýetler aýryk nowatlarynyň wideýazgy edilmeliligi üçin çäre görýär. Adatlygyň habarynyň soň mektepler okuwçylardan pul toplamak tiltimini ýitgödýär. Belarus uçar gaçakçylygy sebäpli günwatarın gahar gadabyny suratdan atlan çap edilen gepleşikler hem köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde okuwçylarymyz we diňleýijilerimiz türkmen görnüşleri 21-nji hepde atly foto sergimizi köp görüpdirler. Hormatly diňleýijiler, hepdeniň jemini ýurtdan gidýän türkmenistanlylar barady söhbet bilen dowam etdirýär. Aşgabatdan gelip bolsun soňky maglumatlara görä dürlüýärler. Şol sanyny ýörüi togurnolýan çykyş uçurlary bilen watanlaryny hemişelik terk etmäge çalyşan türkmenistanly köpelýär. Goloýda türkmenistan terk eden yerli gadaklar metduat bilen söhbetdeşlikde ýyzy galan garnaşlarynyň aradasyny diýenliklerini Olar hem basmyrak Türkmenistanyň çykarmak isleýänliklerini gürrüň berdiler. Şu aralykda türkmen häkimiýetleri daşary ýurtlarda galan studentleri we beýleki raýatlary ýuwurdy. Ýyzyna dolamak tagallalaryny güýçlendirene meňdiýär. Watanyna gaýdyp gelen ýaş ýigitleriň haýdan-haý harby gurluga alynýany barada hem habarlar gelip goşdy. Bu ýagdaý daşary ýurtlarda okuýan ýa işleýän ogul gyýlarynyň dolanyp gelen halatyna ýüzbe-ýüz boljak kynçylyklaryny göz öňüne getiren enataların bir toparynyň öz sagalary bilen habarlaşyp olaryň daşarda galmagyny maslahat berip başlamagyny alyp geldi. Türkmenistanyň soňky ýyllarda 100 müňlerçe raýatynyň ýurtdan gitmegine sebäp bolan ýagdaýlar, zehinli, başarnyklı adamlaryň we ýaş beýinleriň ýurtdan gaçmagynyň öňüni almak, olaryň öz ýurtlaryny okuw, iş bilen üpçin edilmegi barada baryp 2008-nji ýylda ýaşlar köpçülükleýin ýurtdan gidip başlanyna Aşgabatly ýazyjy Ategelli Garaýew bilen geçiren söhbetdeşligimize geçmeden öň kärdeşim Maksat Ataýewiň daşardaky ogul gyýyllaryna ýygyna gelmezligi sargaýan enatalar bardaky maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Enatalar daşary ýurtlarda bilim alýan ogul gyýyllaryna alaajy bolsa ýurda dolanmazlygy tapşyrýar. Döwlet mediýasyna görä Türkmenistan boleliginiň awadançylygyň, bagtyýarlygyň we berkararlygyň ýurdy. Ýöne berkarar ýurtda ýaşaýan we öňe sürülýän köp sanly enata döwlet mediýasy bilen alalaşmaýar. Olar ýurtda dowam edýän krizis we ýyzy üzülmeýän başga-da bir näçe problema sebäpli daşary ýurtlarda bilim alýan ogul gyýyllaryna ýurda dolanmazlygy alaajy bolsa daşary ýurtlara ornaşyp şol ýerde mesken tutmagy. Başarsalar beýleki jigi dogonlaryny hem daşary ýurda göçürmegi maslahat berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bir näçe marly enata bilen söhbetdeş boldy. Olar söhbetdeşlikde bu ýagdaýy tasdiklaýarlar. We daşary ýurtdaky ogul gyýyllaryna ýurda dolanmazlygy tapşyrýanlyklaryny aýdýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä enatlar ogul gyýyllar bilen internet arkaly habarlaşanlaryna şeýle ündöwleri berýärler. Ýygyňyza Türkmenistana gelmejek bolun, ugruny tapsaňyz şol ýerde galyň. Juda bolmasa Türkiýe döwletine geçiňni işläň. Sebäbi bu ýerde balugyn ýok ogul diýip bir enata daşary ýurtda okuýan ogulyna maslahat berýär. Siz aňyrdy işläp geleniňizden soň öýlenmeli, durmuş gurmaly. Toy etmek üçin ödüňiz pul ýygnap, öz göwüňizi ödüňiz kesmeseňiz bärde hiç saat galmaz diýip enata oglunu ýüzlenýändigini aýdýar. Enatalar ýaşlaryň daşary ýurt diplomyny tasdiklatmak üçin hemde olaryň işe girmek üçin müňlerçe dollar para soralýanyny aýdýarlar. İşli pul ýygna ogul jigileriň hem alyp git diýip enata maslahat berýär. Türkmenistana girsen çykyp bolmaýar. Giren adamlar garasany we alnýar diýip enata duýduruş berýär.
Maksat Ataýew diňlediňiz. Temany Aşgabatly ýazyjy Ategelli Garaýew bilen 2008-nji ýylda geçirilen uly gowrumly söhbetdeşlikden gysga çyr bölegi eşitdirmek bilen dowam etdirýär. Ategelli bilşimi diýär Türkmenistanyň ýaşlaryň okamak, işlemek hem gazanç etmek mümkinçiligi pes bir Näçe girilenjek bolsa da boyun alınmasa da aýdylmasa da bu fakt bolup durýar. Indi şu ýagdaý bilen baglykda türkmen ýaşlary hem daşary ýurtlara iş gözläp gidýärler. Daşary ýurtlara oku gözläp gidýärler. Ýöne türkmen mektubu otunyň suratlary barada pikir alşylmaýar. Umumyň şu meseleleriň çözgüdi açyk kanun esasında gözlenmeyen yer var duygu dörüye de. Şimdi siz yazı hükmünü neyem fikir ediyorsunuz? Şimdi şu meseleler oyuncu neyem edip olur, neyem etmeli? Türkmenistan öz yağışlarına, öz ilatına, öz adamlarına iyi çıkmak için, onun meselelerini çözmek için, onun kıyın önünü olur, borlamak için neyem etmeli? Umman bu burada devlet siyaset nehil olmalı.
Yoksun, birinciden aha devletin siyaseti, devlet adam çindir deyip faydanmaz bilen, onu çıkar edip, o odan edip yazık koyanmaz bilen, ya münnedek kıyıranmaz bilen ol mesele çözülmeyi. Her bir grazdan gorumuk devletin borcu. O zaman vatan deyilen büyük söz var. Sol vatan deyilen söz adamların bir genişlikte dil birliğini, barış geliş birliğini edip ekran birliğini anlatıyor. Onun başka da bunun nemeleri köp, yöne himmeti daha yaptırmak gerekir. Yöne sol vatanında ilki bilen vatanında sol özünün körevini tapıp bilir yal etmeli. Ne hili olanda da goğu yaşat bilir yal etmeli. Onu da goğu yaşat diye sözü ben yöne yere koşmadım. Bizim sonu mümkinçiliğimiz var. Kırgızların kiyal değil bizim mümkinçiliğimiz. Mesela bizim mümkinçiliğimiz tercihlerin kiyal değil. Hatta da materyal bağlı köp azaplanan üzeklerin kâli, Özbekistan'ın kâlem der. Olardan cüda cüda bizim mümkünçlüklerimiz artık. Artık mı? Şunun içinim biz öz her bir grazdanımızın doğru bahtiyar yaşamı için şert üretmeli. Olara okuyacağları gerek. Olara iş yerleri gerek. Biz olsa seyredin etken vardımıza da min elbette min karşım değil. Yani öyle şeyle bir kol dağımdırım okta. Düğüncükte şöyle yerde yani aeroporttan gelen yerimizde çatırıktı. Ulakan fantan vurduk. Bu fantandı. Nem onu ayırttık da Oğuz Han'ın atın üstündeki acayip on orası vardı gururun acip olmaya da o umması kuvvi acayip on oradan hiç yönü ol neyse acayip olmazsa senin halkın çöreksi o teraksın belli bir derece iyisiz o teraksın senin okulçuların mekteplerde kitapsız aklın yine şu saatler var da oynanmak gerek gürkezmi esnafsı sen o studentlerin köpsi bunu gidecek olman gereği yok hazır dünyanın en kuvvi kitaplarını teknik kitaplarını vuzlarda o daşarıyordun vuzlarındaki kitapları olur tercihim edip bizim okuyucularımız o kadar vaat oldu. Dünyanın filosofiyasını o kadar vaat oldu. Ama biz hinide çelli, şuna çelli, öz filosoflarımız Türkmen ya da o gündoğur filosoflar bilenim çağlarımızı doğru hem doğru tanıştırıp bilemiz yok. Hatta tarihimizden doğru hem doğru tanıştırıp bilemiz yok. Son içinim biz informasyon taraflayın, asıl taraflayın çeklendirilen biz informasyonu vermem bilemiz yok. Verip bilmesek onu alıp bilemiz yok. Son halde o informasyonu işlep, beynisinde aylap, onu üyesine pidale zade de övürüp bilen oklar. Bu katı ulu proses. Şunun içinim birinci gerek edilmez zat ilki bilen söz adatlı gerek. Söz adatlı gerek. Hemen ekli umumi kanunçuluğu boyun sinmamız gerek. Hemen kanunu boyun sinip eklimiz kanun boyunca gerek edersek bir grazdanımızdan, yekece grazdanımızdan böyle kıyınçlıklara düşmez, kıyın yağdayları düşmez. Eğer de biz şu planinin çağı şeyle olduktur, ya planinin çağı şeyle olduktur deyip gurrun etsek, ya da olmasa onu Türkmen'in bir ulu daraktının bir şahası yok mu ne seyretmen, bir cüterliğin zatı yok mu ne seyretsek, eğer kirkün bizim öz çağlarımızın hemşeyle bulaymanın mümkündüğünü, öz artıklarımızın hemşeyle bulaymanın mümkündüğünü unutmalı değildir.
Atagelli Garayev bilen 2008 yılı geçirilen söhbetdaşlıktan bir bölüm dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu habarlar we söhbetdaşlykda aýdylan pikirler bilen baglykda sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize ýazyň, telefon ediň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýigrimi birinji maýda Azatlyk Radiosu Uwanstanyň bir ýokary hujaýyny bilim alýan 60 ýaşly ugan türkmeni Fazyl Mennan Aripiň ýokary bilim tejribeleri barada habar berdi. Eýsem ugan türkmenleri bilim pudugyny nähili synawlary başdan geçirýär. 60 ýaşly ugan raýatyny ýokary bilim almagy höwesdendiren sebäpler näme? Gany Wertede Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Ulumurady soňky wagtlarda ugan türkmenleriniň arasyna türkmen adam adlarını taşlamak meyillerinin artyanlığını haber veriyar. Türkmen adam adlarının taşlanmağına neyme sebep oluyar. Uganistan'da 20 yıl tövbe durnuksuzluk devam ediyar. Uğan Türkmenleri hoptullukla bağlı nehili problemleri baştan geçiriyar. Dünya Türkmenlerinin bu sana Uğan Türkmenlerinin meselelerine gönüktürülüyar. Gepleşimizde Azatlık Radyosu'nun kavuldaki haberçisi Şaymerdan Ulumurady katnaşdy. Şaýmerdan ula, siz 21-nji maýda Uganistanyň bir ýokary hujaýyny bilim alýan 60 ýaşly Uganistany türkmen Fazyl Mennan Aripiň ýokary hu tejribeleri barada habar berdiňiz. Şu maglumatyň fonunda Ugan türkmenleriniň ýokary bilim meseleleri, ýokary bilimden soň olaryň ýeşipçiligi barada dünýä türkmenlerine gurrun berip bilermisiňiz? İlk bilen 60 ýaşly Aripiň ýokary bilim almagy höwesdendiren şertler barada kelamagy gurrun berseňiz, soňra etnik türkmenleriniň ýokary bilimi we ýeşipçiligi bilen bagly meseleleri barada dinleyijilerimize gurrun berseňiz.
Fazyl Mennan Aripi şol Owan türkmenleriniň meşhur din wekilhanasynyň neberelerinden, Kızılay Halifa'nın neberelerinden bolýar. Ol öňem bir ilim bilimi, has üns berip ilim bilimi gowy görüp gelýän maşgalada önüp ösenlik üçin şol ilkinji baştan ilim bilime köp huwesli ol Pakistana bosup geçmäge mejbur bolan soňam şo ýerde de özüçe bilim alyp kurs okap, ingliz dilini öwrenip şoýdyp ilime üns berip geldi. Ondan soň bäri Uganistana gelenden soň, ýagny bir 2 ýyl öň Uganistana geldi, watana dolanyp geldi soň. Bärde şol 9-njy sınıf okuwyna imtihan, ýani konkurs ýanyndan geçip, ony okaman 10-njy, 11-nji klaslara hem goçaryp, Jowzan Universitetiniň türkmen dili we edebiýaty departamentine bölümine ol konkurs ýanyna girdi. Şöyle ol Kankur Sinan'da yeniş kazandı son şu okuva girdi. Uğan Türkmenlerinin arasında Fazyl Mennan Aripi yukarı yaşta ikinci yukarı bilim alyan şahs olup sanava geçti. Ön 60 yaşta ya 50 yaştan yukarı bilim almak için Sinan için adam yoktu Uğan Türkmenlerinin arasında. Onu ilim bilimli Uğan Türkmenleri köp karşı aldı bir görüldü. Hem cide kovu aldı. De şu birinci yılını kotarıp ikinci yılına adam bastı şu üniversitenin. İkinci yılına kotarıp şehadet namasını alsam deyip şu umid ediyor. Şimdi iş bilindi için edilmekte verdi. Kıyıncılıklar var elbette. Uğan Türkmenlerin arasında yukarı ilim bilim alan kadırlanmız köp. Ama Uğanistan'da onlara iş verilmeye Türkmen yaşları köp iş alınmayan Türkmen kadirleri kösenip yörelleri var. Rosanam şol Prezident Kani'nin kadir hükümeti devrinde Türkmenler siyasi sahnadına çetledildi. Türkmenlere devlet adaralarında iş verilmeye. Şonun için hem Türkmenler bu arada ne gelip bildirip metbuğatta da çıkış ettiler. Şol biraz netice verip hadir ki güllerde biraz Türkmenlerden devlet hükümet işlerine alıp başladılar. Fazyl Mennan Aripi'nin bu yukarı okuna girmek Türkmenler için bir görevde oldu. Yaşlılar için bir ilim bilme, üns vermeye has bir behbiyetli bulur deyip düşünüyor Afgan Türkmenleri. 60 yaşta yukarı bilim alıp nehmetçi deyip kavrayan filialların var. Şuna karamazdan ol şu öz bilimini devam ettiriyor. Yukarı okuna, yukarı üniversitenin şahadat namasını alacak. İşe girsem girmesem ben şol şahadat namanı alsam bolu deyip ol gurrun verdi.
Yeni bir mesele var da gurrun etsek. Bu mesele gönlün günü milli duygu düşünce bilen bağlı. Siz son kuantlarda Uğan Türkmenlerinin arasında Türkmen adam adlarını taşlamak meyillerinin yön olup bariyanlığını haber verdiniz. Buna ne mi sebep oluyor?
İran Türkmenlerinin arasında buluşuyalı Uğanistan'da hükümet tarafından bir Türkmen adam adlarının da kılmağına bir kadagançılık yok. Elbette yönü Türkmenlerin arasında şol Arap ya Pars adlarını takmak ravaçlanıyor. Türkmen adlarını takmak kemeldi. Onun sebebi şu, indi Türkmenlerin adını bir aitmak kıyınrak oluyor devlet adalarında var. Misal için Şaymerdan Kul ya, şunun ya da şuna mengeş başka adları, Altınbulu diyen yanak ya başka. Türkmen adım adlarını şu ad tutunda başkalar şunu aydıp bilmiyor. Aydıp bilmen ya yazandıdan yazıp bilmen, ya yazıp bilesi gelen yok. Şunun için sol Türkmen adını dakman, şu Arap
ya Pars atlarında Abdüllatif dedi, Abdurrahman dedi, ya şun yalak atları dak ya köpünç. Türkmenlerin arasından şöyle de ul diyona, ayal gıyırların arasında yine de Türkmen atları dakıl ya gıyırlara. Hani erkek oğlanların arasında şu böyle ki atları takmak, Türkmen adam atlarını takmak kemeldi biraz, kemelip var ya. Şunun hem sebebini Türkmenler şu esasen devlet adaralarında bir at yazılandı ya, bir dokument alanda bir pasport ya başka da atlar alanda şunu yazmağa kıyın var ya, şu kıyınçılık yüze çık ya diyen bahane bilen başka atları takıp başladılar. Şöyle meyiller artık başladı. Şimdi obalarda ama şu Türkmen atları yeniden dakılıyor. Türkmen atlarındaki yanları köp indi. Al bu elbette şu Arap araşka atları, adam atlarındaki yanlar Türkmenlerin arasında onça köp değil. Al. Adam bolsa indana şu Türkmen atlarındaki man başka atlarındaki maklığını böyle az genirgi ya Türkmenler. Şimdi şu şunun için belki şehirde oturuyan adamlar köplenç başka halkların atlarını dakyalar. Türkmen adam atlarını dakmağı şu şehirdekiler kemeltti. O yerlerde hani de yani Türkmen atlarını köp dakyalar. Türkmen atlı adamlar köp o yerlerde.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitkili birlik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyüktün siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgumunu siphon3.com yani psiphon3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Siphon sizin internetdeki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyor. Siphon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Siphon 3 devamı tazelenir. Şu sebeple onu psiphon3.com siphon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
GPR Azatlık Radyosu. Dünya Türkmenleri devam ediyor. Yeni bir yağda yol hem Afganistan maradı gurrun edilerine elbette hopsuzluk meselesi gün tertibine getiriliyor. Bir geçen gepleşiklerimizin bir yerine Afgan Türkmenlerinin parahatçılık gepleşiklerine koşont koşmak istekleri var da haber verdik. Afgan Türkmenleri son kuatlarda ne hili hopsuzluk problemler bilen yüzbeyiz oluyor.
Afgan Türkmenleri hopsuzluk yağdaylarının köp kuzeniyarları kut çugun mana hazır ki yağday barada gürmeksek şu Jowzan vilayatının Akça etrafında gazaplı çaknaşık devam ediyor hükümet güçleri bilen Taliban'ın arasında. Türkmen oğullarında oluyor bu çaknaşıklar. Onun için Akça etrafından halk göçüp çıkmağa mecbur oldu. Şu iki gün beri 2000 başkalarını uğrarak şu Akça etrafından göçüp çıktılar. Her yere çağışıp üzerlerini terk etmeye mecbur kaldılar. Müllerce başkala şöyle avara bulup, tepil sergerden bulup yerlerinde. Son ki halkara güçleri Afganistan'ı terk edip başlığını veri. Tutuş Afganistan ancak bu dönem demir kadık Afganistan'da korkuluk çiftleri görülüp işlenmedik derecede yaramamıştı. Demir kadık Afganistan'ın Faryak vilayetinde, Jowzan vilayetinde, vilayetinde, Kunduz, Sakhar, Bayağı vilayetlerinde aldım verdim bir uçlar var. Son uçlardan köpten ziyan çeken rayat adamlar Türkmen oğullarında da bu gazaplılıklar devam ediyor. Bir taraftan hükümet güçler oraya ovaları, Türkmen ovalarını böyle bir taraftan cengçiler Türkmen ovalarında gelip bu konu yer alan şunun neticesinde şu ovada halkın yaşayan, rayat adamların yaşayan ovalarında uruş var. Bu halk rayat adamları üçüncü de bir ağır yakdayı düştü halkın başına tutun. Tutuş Afganistan boyunca Birleşen Halkara Güçleri Afganistan terk edip başlığı veri tutuş Afganistan boyunca gazaplılıklar mevcudi. Kuzun Zanem Demir Kadık Afganistan'da da gazaplılıklar barha yaramazlaşıya gazaplılıklar mevcudi. Demir Kadık Afganistan'ın Paryab vilayetinde Gunbatar Afganistan'ın Hırat, Badıgıs, Jowzan, Balık, Takhar, Badakşan vilayetlerinde aldım verdimli uruşlar var. Şol uruşlarda rayat adamları köp ziyan çekiyor. Rayat adamları katı kıyın yakdayı düştü. Yolları mı yapıklandı galiba? Cengçiler yolları mı yaptı? Şu yolları oparıp ulak geçmedi yana gitti. Ondan sonra şu halka bir ağzık imit yetmesiyle önemli. Çünkü uruş sebeple hiçbir yerde zaten ağzık imit eltmäge mümkinçilik ýok. Ýollar ýapyk. Halkyň gatyk kynyagdaýda başyna düşüp durdy uruş sebäpli. Şol Jowzan welaýatynyň Akça etrafında, Meňejik etrafında, Mürdiýan etrafında Jowzan welaýatynyň merkezinin golunda uruş bar. Aldym merdimli uruş. Indi şol jeňçiler hem ýollar hem oprup ýapyp hökümet güýçleri geçmesin diýip ýollar ýapdy. Halk başga azyk ýetmez. Çelinin katik kötenye bir taraftan böyle ki taraftan uruş sebeple havan oku düşüp topun oku düşüp ölün yitenemken yaradar bulan adamlarımken yöne o yaradar bulan yaralıların halini ham soruyan adam yok. Çünkü otaya bir lukmanan barıp lini yok. Başka adam hiçbir mümkünçlikler kömek zat yetirmekim hiçbir mümkün değil. Çünkü ursun arasında kaldı. O rayda adamlar hadir katkıyım ve yakdeleri baştan geçiriyorlar. Rahatçılığa bulan umitim kan halkta umitim kalmadı. Çünkü indi o Afganistan'da milli alalaşık boyunca bir yukarı geniş türedildi. Onun zaman sol Katar'da Ugan ara gepleşiklerine başladıldı. Onun zaman Moskva'da gepleşikler geçirildi. İstanbul'da Ugan meselesinin çözüldüğü bilen bağlı maslahat geçirmek için tiyarlık görülüyor. Ama bu ülke geçirilen maslahatlardan hiçbir netice çıkmadı. Onun zaman Afganistan'ın hükümeti bir devlet, yukarı devlet genişini dürütmek için hazır tiyarlık görülüyor. Şol yukarı devlet genişine Afganistan'da yaşayan dürlü milletlerden ağza kabul edilecekti aydılayan mağiyna sağım yine bu yukarı devlet genişine de Türkmenlerden henidecili ağza alınmadı. Biz şol Afganistan'ın prezident idarasının metbuat vekiliyle söhbetteş bulunumuzda Türkmenlerden alınmadı deyip aittik. Sonunda bu Türkmenlerden hem alınlar her milliyetten hem alınmalı ha dedi. Yine Türkmenlerde bir tiyarlık yok mu? Henidecili iş Türkmenlerden sonra da alınmadı. Ondan sonra şol milli alalaşık genişinde de Türkmenlerden ağza yok. Onun son şol Katar'da gepleşik geçiriyen hükümet toporunda da ağza alınmadı Türkmenlerden. Şonun için Türkmenler şol parahatçılık meselesinde de biraz çette koyulu otuyordu. Şonun için Türkmenler biraz narazılığım bildiriyor. Türkmenler narazılığım bildiriyorlar elbette. Türkmenler Afganistan'da özlerine parahatçılıyor. Halk hasaplıyor. Türkmenler özara kan döküşlere koşulmadı. Şonun için parahatçılık boyunca gepleşiklerde bir ara çökmünde Türkmenler rol oynayabilecek halk deyip düşünülüyor. Şonun için Türkmenlere hem şul parahatçılık ile bağlı gepleşiklere koştular ve Türkmenlere katnaşsa ve şu parahatçılık ile bağlı öz rolünü oynasa yani öz kömeğini etse Türkmenlere deyip Türkmenler umut bildiriyor. Şimdi Türkmenlerin fikrine göre Afgan meselesi Türkmenistan'da çöviler tirahir diyenen bir düşünce var. Çünkü Türkmenistan, Afganistan'ın yeketek bir taraf olmuştu. Afgan meselesine, Afganistan'ın içki meselesine koşulman geldi. Türkmenistan, şunun için hem taraflarım Türkmenistan'da Afgan meselesinin çöviliği boyunca bir gepleşik geçirilse neticeli olur diyen umidi var. Türkmenistan'ın şu Afgan ara gepleşiklerinin geçirilmene demin hazırlamaya tiyarlık bildirip geldi. Konuşuna çeliş. Belki şu Afgan meselesi gelecekte Türkmenistan'da çözülür diyen umida var Afgan Türkmenlerinde.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca hoş tak bolun.